Gepler Yar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 20 sentabrı, hepdenin anı günü. Şuunki programımızda sil suları Mahtumule travının ovalarına ziyan yitirdi. Türkmen avadın devlet tukanlarında ağzın çerpli satılmağı yaşayıcıları aladılandır yar ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Xitay suyunun yanvar-avqust aylarında umumi bahası 6,155 milyard Amerikan dollarını varavar Türkmen tabii gazını import etti. Bu geçen yılın su dövrü bilen deneştirilende 1,12% az bolsa da Türkmenistan Xitay'a gaz aktırmakta öngdülüğü saklayar deyip Rusya'nın tas kulluğu Xitay'ın gümrük kulluğunun baş administrasyasına salgalanıp haber veriyar. 20 sentyabrdaky maglumata görä, Xitaya gaz aktarmak boýunça Türkmenistandan soň Russiýa gelýär. Ol degişli döwür içinde 5,4 milliard dollar barabar gaz aktaryp, bu geçen ýylky görkezijiler bilen deňeşdirilende 21,1% ýokurdyr. Habarda Xitaýyň agentliginiň import edilen gazyň mukdaryny äşgär etmeýändigi hem bellinilýär. Gaz eksporti Türkmenistanın itaati girdeci çesmesi olup, Xitay Türkmen gazının en ulu xridarıdır. Türkmen hakimetleri dasarı yurtlara iverilen energi tirişteleri, oların bahası ve gelen girdecilerin karşısınısı varı da cikmecik mağlumat vermeyer. Evropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Kiyiva geldi. Menin Kiyiva 8-nji taparım yıladış mevsiminin gol oylamağı, seyle de Rusya'nın yurdun energiya infrastrukturasını nisanı almağını dovam ettiriyen dövrüne qabat gelyer deyip, von der Leyen 20-nji sentyabrda X sosyal ulgamında yazgı kaldırdı. Onun prezident Vladimir Zelenski bilen hem duşup, Ukrayina'nın energiya üpçünçülüğünü hem maslağıt etmeğine qarasılyar. Mundan bir gün öň von der Leyen Ýewropa Birleşiginiň Ukraina gosmaça 178 million dollary göýberjekdigini iglan etdi. Azat Ýewropa, Azat Radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmasowa awraýly halkara medpeut azatlygy bayrağyna münasip bolan 4 jurnalistiň biri boldy dip jurnalistleri gorumak boýunça komitet mälim etdi. Kurmasowa avgustda Russiýa bilen günwatarynyň arasynda geçirilen tutuk alys salsygynda Russiýadaky tutuklukdan azatlygy çykypdy. Jurnalistleri gorumak boýunça komitetiň halkara medpeut azatlygy bayrağı jurnalistleriň dünýä boýunça faktlary beýan etmek urundaky tagallalaryny çöklendirýär diýip komitetiň baş dolandyrjysy Jody Ginsberg 19-njy sentýabrda beýanat bilen çykyş etdi. 47 ýaşly Kurmasowa bayrak noýabrda gowşurlar. Amerikanın prezidenti Joe Biden ve vice-prezident Seyledi Demokratik Partiden prezidentliği dalaskar Kamala Harris 26 sentyabrda Ukrayina'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen ayrı-ayrılıkta gepleşik geçirerler. Liderler Russiýa bilen Ukrayina'nın arasındaki ursun yağdayını, sol tağında Ukrayina'nın strategik planını ve Amerika'nın Ukrayina'nın Russiýa'nın agresiýasından özünü gorumak boýunça himayetini maslahat ederler deyip, AK Tamın metod vekili beyanat bilen çykyş etdi. Ukrayina'nın prezident idarası Zelenski'nin Amerika'nın ozalkı prezidenti, Respublikançılardan prezidentliği kandidat Donald Trump bilen hem ayrıtinlikte duşuz soktuğunu mälim etdi. Rusya'nın en bay denanı Tatyana Bakalçuk'un adamsı Vladislav Bakalçuk, yurdun en iri online sevda ulgumu Wildberries kampanyasının idarasında bolan adam pidali okatıslıktan son 48 saatlap taklandı. 19-njy sentýabrda Bakalçuk'un aklawçysynyň beren maglumatyna görä, mundan bir gün öň bolan gazaplalykdan soňra onuň müşterisine adam öldürmek, adam öldürmäge tynansyk, kanun goraýjy ofitsere hüjüm etmek, şeýlede sahty hukuky zor bilen eýelemek aýplamalary bildirilipdir. Aklawçy Bakalçuk'un aýplamalaryň ählisini ret edendigini we bulary manysyz atlandyrandygyny hem sözüne goşdy. Aklawçynyň sözlerine görä, Bakalçuk 18-nji sentýabrda Wildberries kampaniýasynyň edarasyna öz adamlary sol taýanda aklawçysy bilen iş meselelerini maslahat etmek üçin gelendigini aýdýar. Wildberries kampaniýasynyň edarasynda bolan okatçylykda 2 tane howpsuzlyk işgäri öldi. Şeýle de 7 adam sol taýanda 2 polisiýa ofitseri ýaralandy.